De juste nderuar kam kënaqësinë të bisedoj me kardinalin shqiptar hirsin e tij Dom Ernest Simoni Troshani e në emër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit një përshëndetje të përzemërt e një falënderim për kohën që gjetët hirsia juaj. Hirsia juaj Dom Ernest Simoni Troshani, me 22 prillin e kaluar keni qenë te Papa Francesku e zbashku me të në meshen dhe lutjen e përkujtimin e martirëve të rinë në Bazilikën e Shën Bartolomeut në Rom. Si kaloi ky takim me Papën dhe domethënia e pranisë tuaj në këtë meshë në përkujtim të martirëve, cila është?
Se ishëm në shqipin, për shqipin e përgjën shqipin, sa në qartën, dhe në shqipin të apetën, për në të djetën të dhe për në dhe të shqipin, që në qimë që të shqipin, e dhe të dhe për përshën e gjithës, në dhe shqipin, të ngërku njëtën, që 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 njëtë, që atëm kishin dhe ta shqipin, apo shqipin, që në kontaktu, dhe që, në shqipin së të plot, dhe djetën në radhjit, të më rinjën, në Vatikan. A ti ishë në personal tjetë të mbaja, si të Vatikan, si të shqetë të tjera, a më pas e për ministra që ashtën i të zhvi, në të vanë duane që ashtën. Ishtë në konkurencim në të të mërë, i të martërëve për kishën në që atë anë të vërës. A jo të jetë që kisha të mërë të vetë e ka të një qafën të përpushin të 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 martërëve, që të kërëpojnë të pasërën, të rritën të pasërën, të në nëzëve, që të në marën të 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 Ato që kështë në nështë, ka të folë në gjaman, që li se kanë në ira në kohën në kërët, në në dukë në kalë dhe 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 tërë, në në i folë e në otëra, ka dhe rëmanë atë në Fransë, që e në ka dhe në dhjetë, që e të kanë dhësh, dhe në ka të rëvë të tërë atë në, e në në të tërë shënë të papë në të shënë të zhjidhe, tërë që të të fërë që me kanë i ka dhajë, ka dhe i të matë rëjtë orë, i të një
Ishtia juaj, Dom Ernest Simoni Troshani, ju për fethen e Shën Nikollit me 9 maj, do të shkoni në komunitetin kishtar të famullisë e Veleshës afër Prizrenit për këtë fest me ftesën e famullitarit Don Robertit. Si e ndjeni veten para kësaj vizite tuaj në Kosovë?
Është një fenomen i fortë shpirtëror. Në fakt që po duam të bashkohemi bashkë me lutën e ndeshën që kanë shkruar në Vitojtë, ko gjithë në tia tjuzit, në mina vesh, në fjetë që gjagë, vëllën gjënë, që të në të zarën shajtë, në këngën, në film, në shëmët të gjagë, shpetënare, të të këshishën, të qëtëra që duhën, në minë e zotës, të në minë, në këngë, të gjithë në gjithë në gjimit. Të lënë, të shumë e të të në dhati që ka ko, të në që shumë dhe, që në dhe që shumë të në tanë, andën kështë që shumë të në pëtsuare, që 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 në të që i shaj e pjerë në qakë të shakë, po dhe të gjemë në në gjithë e variantën, të në përshmën, të në tjerë në tje në përshmë të ditën e Shënkovit. Po të 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 kuptu një që Shënkovit e është në marën, gjithë e në shaj që i nëmë, i shmjetë në shënë, azi, shko e di më në të dinë, që në përshmën. E shaj që i me kovive që ka një dekën që në shënë, që në të e me kovi i shëfe, është me kovi e ndërshmit ma të një tjetën të të mërë të përgjë të përgjit. Ku që kje fesh, është më nda dhjim të tanë, është të batën të eshën dhe të shën kovit, e shmjetën shë në pari, ku në shë zivoshën të kratë, i da eshën për me i e nërsh, një tishë me ku nga përshëra për shën të shën kovit. Po e shë sikur në të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të Uj e në kërëshëm kujurit. Gjela kanë kënë e rëzionat në këtë agjitën e qëtën barë, që përëshëm shqishë në ujën e në kërëshëm shënë shënë kërëshëm. Të, në shënët në të rëshëm të rëshëm, dhe pranë nësë jetojnë në materje, shkëtutje, në shkëtutje, në shkëtutje, në shkëtutje, në shkëtutje, në shkëtutje, e kërë me u bërfu në kërë, në tërgu që në shqa vjeve, që shënë kërë e shërë të papër, në shmërë, shënë atë e shënë vetë i nëshën, që kërë shënë ashtë i dëjtë, i dëmënë që vjeve, që shënë të botën, që në të 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 në Në kanë vetëm një panjeshën, për një në të programi bukurit në tishme, për një adhë shpëtëmore, në kujtu krishin, krishin që e zërot, krishin zanë që njës, krishin që shkataron të tekën, krishin që një adhë të tekën, krishin që në tjetën e një një kamatën. Këto duhet më përkëshënëru dhe njëri, që e konceptën që krishin është i birit të mazët, a e të shkë një kamatën, jetën në shnesh, që e kishtë të vëzë, tërë me kanë rajon, në rajon, posërion, në shlimion, shpesërion, në qasë në mëram, që janë shtetësat të gjithë, e në dhe në kamatë, që janë 5 në kapë, të mamu shënë që e të kumë.
E shirësia juaj, domër Nestor Shani, do të shkoni së shpejti në fund të këti muaj, muajt maj që kisha katoliki ja kushton devocionit të Zojës Bekuar, Zojës Mari, Ruzarës Shejte, ju do t'jeni në shejtërojnë e Zojës Këshillit Mirë, Zojës e Shkodrës në Gjenacan, zbashku me gjithë besimtarët e shqiptarët e migrantë në Itali. Pra është një takim edhe ky, jashtë zakonisht me gjithë shqiptarët që jetojnë këtu në Itali.
Për natyrisht, Shqipënia ka shqipënorën e Zojës Këshillit Mirë. Po ashtë të një shqytë në rela, si si djetë pa janë të vim. Tu e të flasë që e me lirë, në faktin, edhe shni që ka më në shumë që të kume për tanë në lezgjimin, Italia ka përmi 500 shqytërore, të vanë që e ka duke, e më në shumë që të kume, e në për krishtit që vanë shqytë në kushin shajte, e që fili të tu, si po që dhe të kume për shnjën, për më në lezgjimin, birit, e që ma të tu e në në jote në le, në në gjithë përseshme, e më në shumë që ashtë ku pashirë në këtë shumë. Në vitin 1468, shumë e dhjenë dhe gjithë, dhe shkanë bërbetur e shqytë njën, me të që është shumë të shqyra. Fenomen e nëshmë që kanë të qatë që është historie për të, që dhe në shqatë e shtetë mama është, me dokumentin për bëshë dhjerë të arkivit të vjenës, që tëtë, dhe vinitus avet hekimako, në një vinore të mërkullushme, u dukë kë figurën, që shumë kushje e kamantar për si me gjenë, haqë që në gjallë që kanë vëllë, fakt real si historik. Për nga të japanet, gjithë që atje, që kërë kanë votu dhe vëshu të gjatë Augustin Janë të Mëgjive, për një gjënë shqinë të njërë, për një qashtë të manu shumë në shkëshë, që shputët për e tishë skalaqë, atë, bashkë në diosën e të gjithë e të shkavish, për të manë gjithë anë gjithë shumë mund shumë, kalërin Adriatizmin, Karaboshin, Detin, Mërinë Romë, kjo figure partën të anëgjive, kur Mërinë Romë, propët italian që shëftor Robert e nëshme, gjo tjetër, që ka në duke ti, që po që të dokumenti që në pakeli në shabë dhe atë, e të dalën të restorantit, këllë në tapë anëgjë të në kratën të të punë, a i të rinë shkojnë të në gjënë të në gjënë të në gjënë të në shmakë. E gjithë po vëtë të 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 jëru, atë u e u në anëgjë të të këmë, në ka në rave, e në nërë që gjithë të bërë me në pru në gjëru e veri, në të edhe ku në shkishtë mund të në qërët e një metër. Ate më bëdhen disesment që të pasin që e që në tanë, të tatë, e këmë të dëbojnë, e bëdhen që i shëmanë të shëtën, edhe në Polanë, e Augustin Ande, që dokument që i shëtë që gjënë të në në të shëmë, e gjështë dhe në tanë.
E qka u thoni ju në besimtarve të sot e shqiptarve që do t'i gjeni tash në fund muajt maj në Gjenacan?
Po, vetëm që janë në shkrishit që pas vetëm është në atës shkreshtën aluminit. Të në vëmë, në mjerë që dhe në dojë, edhe gjavë i maku një vëntalisë që si do banë në asë të janë dojë kvalifikare para pas dhe vjetëve, so, vetëm në dojë në dojë, në dojë në dojë në dojë, emin e shkreshtën në krenat në shkime në blokë njëshme që shmë të darë në dojë. Që të kënë të zëmëri, tri rëzërë të vashimëshim të dytë e të dynë jetë, që kanë të duhet në Amerikanë në njërive dhe shumë të 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 po, kërcimet, presim, alëshin bot, alëshin shumë, alëshin e gjithë në zimit. Në në nëri që të 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 rëzarë të të pume, në zhamë të pasër, në shkëtime të nërës, në të 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 nërës, e në pushimin në shkëtime, në zhamë të shkëtime,
E duke ju falendruar, hirësia ju i Dom Ernest Trashani Simoni, një bekim për gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit e gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në të gjitha trevat.
Në gjithë në shumë e ti që se dash i lamet malë dashë në isotit, ka fazë e të betimin e të gjithë rëzimi, e dhe në rëzitë në gjithë kjo, i e shumë të betim në gjithë ata, e të gjithë ata, që a dhe të një ofë të të mëfë, e pështër e të një të matën të që dhe gjithë që jetë të shumë, e dhe një të matën të në qëllë.